на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. І зараз у читальній залі проза Василя Быкова. Оповідання Быкова «Музика» читають Аліна Ціханович і Олександр Лукашук. Запис зроблено у 1997 році.
Герой оповідання, музиканту, у одиноці готельного номеру недзе на узбережжі Паўдзённага мора мроюцца загадкавыя гукі і таємнічыя сцэны, якія ён спрабуе спасцігнуць.
Мелодыя неслася аднекуль з вышэйшых сфераў і поўніла зорны абсяг нястерпным жалобным смуткам. Ён уже выразна пачаў адчуваць, што тут нешта адбудзецца, і штораз узіраўся ўніз. Унізе, аднак, скрозь было цёмна, толькі зрэдку штось бліскала. Вадзяная паверхня ці, можа, асветленае наваколле гарадоў мегаполісаў. Адзіночныя і дробныя агні на такую высь, канешне ж, не пранікалі. І ён падумаў, што, можа, ён пачаў зніжацца, ці, мо, зорнае неба апусцілася на зямлю.
Толькі чаму зямля была гэткай сурова маўклівай? Чаму яна так затаілася, бы набрыняла горам і гневам і чакае чаго? У небе ж не было ні гора, ні гневу. Зрэшты, не было і радасці, гэта ён адчуваў пэўна. Як на зорным краявідзе заблішчэў коўш вялікай мядзведзіцы, сумны харал загучэў ва ўсю моц. Толькі ён усё не мог сцяміць. Адкуль? Зверху? З наваколля? Ці ўсё ж са змрочнай зямлі? Або, можа, з ягонай душы?
Ён падумаў, што можа менавіта з душы, што ён яго нёс з сабой. Але адкуль у душы было загучаць незнаёмай мелодыі? Звычайна гучала шмат іншых, ды ўсё ж знаёмых, хоць бы аднойчы ім чутых. Гэтага ж ён мог сказаць з пэўнасцю, ён ніколі не чуў. Значыць, тады не з душы. З неба ці, можа, з зямлі. Што з зямлі, тое было больш пэўна.
Гэтае адкрыццё змусіла яго пільней узірацца ўніз, у зямное цемрава. Зоркі перасталі цікавіць яго. Яго болей зацікавіла зямля. Усё ж нешта трэба было згледзець на ёй. Там была разгадка ягонай незвычайнай загадкі. Толькі дзе? Але вось палёт яго запаволіўся. Ён лунаў ўжо не сярод зор, а пад імі. Значыць, пачалося зніжэнне. Здаецца, зніжэнне па спіралі, ці што? Музыка гучала аж да нястерпнасці урачыста і кранальна. Так, там яўна штось здарылася, падобна некага хавалі, але каго?
Так урачыста хаваць можна хіба што самога Бога. Але няўжо тут жыў Бог? Усё ж месца Бога вышэй над усімі і ўсім створаным ім. Над зямлёй, планетамі, зоркамі і космасам. Так прынамсі лічыў ён змалку, так было засведчана ў свяшчэнным пісанні.
Ён ужо не апускаўся нават па спіралі. Ён кружыў над адным, бадай, месцам. чорним хаўтурным месцам у паўночным паўшар'і неба. Рэквіем то гучаў выразна, то заціхаў трохі. І тады ён разумеў, што аддаляецца ад нейкай мясціны ці не ад крыніцы музыкі. Нейкі час у ягоным становішчы нічога не мянялася. Ягоныя кругі паўтараліся адзін за адным, і ён падумаў, што ад яго штось вымагалася. Зрабіць ці хоць бы спытаць? Толькі ў каго?
Нікога нідзе не было паблізу. Нават і бацькаў прывід тут жа знік канчаткова. Ён быў адзін у суцэльнай цемрадзе, пад зорным купалам, над цёмнай зямлёй, адкуль імкнула ўвысі ў шыркі загадкавая музыка. Нікога нідзе не было паблізу. Нават і бацькаў прывід тут ужо знік канчаткова. Ён быў адзін у суцэльнай цемрадзе, пад зорным купалам, над цёмнай зямлёй, адкуль імкнула ўвысі ў шыркі загадкавая музыка. І тады ён наважыўся.
«Каго хаваеце?» — хрыплавата крыкнуў у цемру, я ж не пазнаў свайго голасу. Гэтак жахліва гучна прагучаў ён у касмічнай прасторы. Толькі рэзанансная рэха голасу сціхла ўгары, як зноў жа з тае прасторы пачулася. «Народ хаваем!» «Які народ? Чаму народ?» Заварочыліся ў ягонай свядомасці недаўменныя думкі пытанні. Але вымавіць іх ён не наважыўся. Мабыць, тое было ўжо занадта. Усё ўслухоўваючыся, ён стараўся зразумець нешта і, здаецца, пачаў разумець. Канешне, не здарма тут быў бацька. Але пры чым тут ён, бацькаў сын? Навошта яго прынесла сюды нейкая добрая ці злая воля?
Калі боская воля і прынесла яго сюды праз космас цераз акіян не дарма, бо было ў тым нейкае наканаванне. Мо нават выбар, думаў ён, па-ранейшаму кружачы і кружачы ў недаўменні над змрочным зямным прасторам. Выпісваў у разрэджаным паветры кола за колам, а рэквіем чуў то выразна і гучна, то цішэй, то аддалена.
І раптам ён з жахам падумаў, што будзе, калі сціхне музыка, куды яму, як яму. Вярнуцца назад ён не ведаў як, а ўпасці на гэтую змрочную хаўтурную зямлю было б жахліва. Падняцца ў космас, але як? Тое ўжо ад яго не залежала, ён гэта ведаў. Адчуванне катастрофы ахапіла яго і ад яго ішло, нібы транслірвалася ў наасферу. Можа, толькі ў тым і быў нейкі сэнс ягонага тут з'яўлення.
І ён круціўся, лунаў у гары, пад зорную выссю. Усё не мог даўмецца, што трэба зрабіць і навошта ён тут. Дзеля чаго? Ратаваць ці ратавацца самому? Але як ён мог нешта зрабіць, калі быў падначалены чужой волі, пазбаўлены ўласнага «я»? Праўда, ён адчуваў, што так доўга цягнуцца не можа, хаўтуры ўсё ж скончацца, колькі б не цягнуліся. Цалкам магчыма, што з імі скончыцца і ён.
І сапраўды, музыка стала цішэць, бы аддаляцца кудысь у зямную цемраць. Але ён усё кружыў над тым самым месцам, ён не аддаляўся нікуды. Мабыць, ужо не было куды аддаляцца. Толькі штосьці ўнутры ў яго аддалялася, у пачуццях, у стаўленні да тае трагедыі. Рабілася абагульненым, абстрактным ці што. Глушэла жалобная мелодыя, і ён бы таяў з ёй разам. Хоць сябе фізічнага ён па-ранейшаму не адчуваў, бы і не меў свайго цялеснага «я». Але цяпер пачало марнець і ягонае «я» духоўнае.
Мабыць, усё ж доўга, а мо й коротка, ён не адчуваў часу. Можа, гадзіну, а можа і год. І ўжо ён усвядоміў, што яго самога ў прасторы сталася да мізэрнага мала. Краёчак ягонага былога «я». Усё астатняе сасмактала тем раз далёкім, як у пачатку жалобным гулам, ды зорным касмічным бляскам у гары. А пасля не засталося нічога.
Tomorrow.